1910-ին թվին փախստականները խոր և իմաստուն պատճառների պակաս չէին զգում արանքը ճղելու համար։ Մարկը արհամարում է նրանց, ովքեր փախչում են։ Մարկը նրանց արհամարում է լցված ցասումով, որը նրան պաշտպանում է փախչելու գայթակղությունից։ Եվ քանի որ նա նախապես դողում է այն մտքից, թե ինքը չի կարող դիմադրել, արդեն պատրաստում է իր համար արդարացման ինչ-որ երևութականություն, նա պահպանում է իր անդրդվելիությունը միայն դատապարտելու համար այն փախստականներին, որոնք ստում են, որոնք ջանում են որևէ ֆլորով թաքցնել իրենց դասալքությունը։ Յոթնյակի կլանի ճշմարտացիության օրենքը. Եղիր ինչ ուզում ես, արա ինչ ուզում ես, եթե ուզում ես փախիր, բայց ասա, ես փախչում եմ։ Նրանք այդ չէին ասում, նույնիսկ յոթն էին սկսում պոչ խաղացնել։ Ադոլֆ Շևալեն առաջինն սկսեց ամբողջ ձայնով ցույց տալ, որ պետք է հարմարվել իրականությանը։ Նա պատրաստվում էր մեկնել իր դաստակերտը։ Դասավորվեք, ինչպես կարողանում եք, ես դասավորվում եմ, ես ռեալիստ եմ։ Այդ բառն այն ժամանակները մեծ հաջողություն ուներ։ Նա թույլ էր տալիս գործեր սարքել և պնդել, որ դա երկրի երակները քաղաքական պրագմատիզմի թարմ, առողջ համարձակարյուն է լցնում։ Պրագմատիզմ, որը կարող է հակազդեցություն ցույց տալ նախընթաց սերունդների սնամեջ գաղափարախոսությանը։ Սակայն այդ սերունդների գաղափարախոսությունը երբեք ճարպիկներին չի խանգարել լցնելու իրենց քսակները։ Վերոնը և Բուշարը դիմակազերծ էին անում Շևալիեի առաքինի Գեորգիկան և ոչնչացնում այն իրենց սարկազմով։ Բայց նրանք իրենք էլ էին խաբեությամբ զբաղվում։ Նրանց բոլոր ճարճատյուն ճառերը հեղափոխության մասին խաղեր, որը նրանց ազատում էր գործելու անհրաժեշտությունից։ Երբ նրանք իրենց ընկերական միջավայրում ժամեր շարունակ աղաղակելով մոխիր էին դարձնում հասարակությունը, երբ նրանք որևէ վիթխարի ցույցի պլան էին կազմում, դա անագե զինվորիկների խաղ էր։ Միակը, ով ճիշտ էր գնահատում իրադրությունը և չէր աշխատում այն գունազարդել, դա նա էր, ումից Մարկը ամենից քիչ էր անկեղծություն սպասում։ Սենտ Լյուս։ Նա պատրաստվում էր հյուպատոսական կարիերայի և սովորում էր երկու դպրոցում՝ քաղաքական գիտելիքների և արևելյան լեզուների։ Բայց նա իրեն կապելու մտադրություն չուներ։ Նա չէր թաքցնում, որ իր նպատակը փախուստն է։ Միայն ելքը մեքենայից դուրս փնտրելու փոխարեն, մեքենա, որի թոկերը և ատամնավոր անիվները միևնույն է շուտով ձեզ կճանկեն, Սենտ Լյուսը մտադիր էր այդ ելքը գտնել ներսում։ Հարմարվել փոթորիկի ամենակենտրոնում և առանց որևէ բանով իրեն կապելու, այնտեղից նայել, ճանաչել, գործել և բավականություն ստանալ։ Ազատ մնալ, ամեն ինչ պարզորոշ տեսնել և իրեն չհանձնել ստրկության, որը համընդհանուր է դարձել։ Ցինիկորեն շահագործել կյանքի տերերի շահերը և խաղալ դրանց վրա, բայց առանց փառամոլության և շահի։ Որսալ ակնթարթը, բայց թույլ չտալ, որ նա քեզ որսա։ Միշտ պատրաստ լինել հրաժեշտ տալու և նրան, և կյանքին, քանի որ նման մարդիկ իրենց ամեն ինչից և նույնիսկ իրենցից օտարացած են զգում։ Մենորիկ թիթեռիկներ, որոնք պտտվում են ակնթարթի մրիկում։ Սենտ Լյուսը կարևոր չէր համարում բացատրվել ընկերների հետ, և վերջիններս էլ ձեռ էին առնում նրան։ Վերոնը բարեհոգորեն և կոպիտ Սենտ Լյուսին ասում էր. «Դու վաճառվում ես»։ Իսկ Բուշարը դիմելով Վերոնին ասում էր. «Աղջիկը հավատարիմ է իր խառնվածքին»։ Հարուստ Ադոլֆը արհամարաբար լռում էր։ Նա չէր պատկերացնում, թե այդ ինչպես կարելի է զոհաբերել իր ազատությունը իսեր պետության։ Եվ Մարկը նույնպես լռում էր, բայց նրա լռությունը վիրավորական չէր։ Նա մասամբ կռահում էր նրբամիտ, կատվի նման ճկուն պատանու ցանկությունները, որն իրեն նեղություն չէր տալիս պաշտպանվելու։ Ինչի համար։ Բայց, գիտակցելով, որ Մարկը համակրանք է զգում դեպի նա, զզվանքի հետ խառնված, Լյուսը նրան ցույց էր տալիս երեք ավգուրներին և իր հաճելի ժպիտով, որից նրա այտերին փոսիկներ էին հայտնվում, ասում էր. «Ձեզանից ով առաջինը կդավաճանի»։ Եվ մեղմ շարժումով իր ձեռքը մարկի ձեռքին դնելով, իսկույն ևեթ հավելացրեց. «Իսկ վերջինը դու կլինես»։ Մարկը փնթփնթալով ձեռքն իրեն էր քաշում։ Այդ գովասանքը վիրավորում էր նրան։ Լյուսի աչքերը փաղաքշորեն նրան էին նայում։ Լյուսը գիտեր, որ Մարկը նույնպես նրան արհամարում է, բայց Մարկի արհամարանքը նրան չէր վշտացնում։ Այդ արհամարանքի մեջ վիրավորանք չէր զգացվում։ Բոլոր ընկերներից Մարկը միակն էր, որին Լյուսը պատրաստ էր իրեն վիրավորելու իրավունք վերապահել։ Լյուսը համարում էր, որ միայն Մարկն է ազնիվ և ազնիվ էլ կմնա մինչև վերջը։ Թերևս մեկ էլ Բուշարը։ Բայց Բուշարի կոպիտ անկեղծությունը չէր հրապուրում Լյուսին։ Արիստոկրատական պատանին կարող էր իրեն հավասար համարել միայն նույնպիսի պայծառ, նուրբ մտքի տեր մարդուն, ինչպիսին ինքն էր, մի մարդու, որի մեջ կենթանի միտք է բխում։ Կարևոր չէ, որ Մարկը նրա հակապատկերն էր և նրան անբարյացակամ էր վերաբերվում։ Նրանք հավասար էին միմյանց, և Մարկը նույնպես դա ազգում էր։ Նրան կատաղեցնում էր այն, որ Սենտ Լյուսը իրեն բոլորից ավելի մոտ է, որ իր ընկերների մեջ դա միակ իրեն մոտ մարդն է։ Եվ նա թույլ էր տալիս Լյուսին թևանցուկ անել իրեն և հայտնել այն, ինչ Լյուսը ուրիշ ոչ ոքի չէր ասում, իր ամբողջ պատանեկան և անողոր մայքյավելիզմը, որը հիմնված էր ոչ հարուստ, բայց տարիքին անհամապատասխան սուր և հիասթափեցնող կենսափորձի վրա, և դա չէր վրդովում Մարկին։ Նա ինքն էլ ի ծնե շատ լավ գիտեր այդ սատանայական բնազդները, անետայի արյունը նրա մեջ խառնվել էր Բրիսոյի արյանը։ Միթե արդարացի չէ, արհամարելով մարդկանց, օգտագործել հենց նույն այդ մարդկանց ու նրանց հիմար կուրքերին։ Բրիսոն միշտ վարպետորեն էր խաղում այդ խաղը։ Դրանք այնպիսի նուրբ վարպետներ են, որ թվում է, թե ահա ուր որ է իրենք կտարվեն։ Բայց ոչ, հենց բանն էլ դա է, որ նրանք ոչինչ ռիսկի չեն ենթարկում։ Բրիսոնների լեգիոնը կարողանում է ճիշտ ժամանակին խաղից հեռանալ, ետ քաշել ձեռքերը, իրենց անհամար ձեռքերը։ Օ, Մարկը լավ է ճանաչում այդ ձեռքերը։ Նրանք Մարկի արյան մեջ են։ Մարկին հաճախ է համակել Վոլպոնեի դեր խաղալու կատաղի ցանկությունը։ Բայց նա վատ կխաղար։ Նա միշտ ծայրահեղությունների մեջ է ընկնում։ Նա չէր կարող թունդ խաղի ժամանակ համառ պահանջկոտությամբ ցույց տալ նրանց իր արհամարանքը և տրորելով մյուսներին կսկսեր ինքն իրեն էլ տրորել։ Սենտ Լյուսը, սա արդեն օժտված է արհամարանքի խելամիտ դոզայով ծիծաղող, սիրալիր մարդկային դոզայով, որը մարդկանց դուր է գալիս։ Չէ՞ որ արհամարանքը իսկապես էլ նրանց դուր է գալիս, եթե միայն դա մատուցվում է պատշաճ տեսքով և չափավոր դոզայով։ Ամենասարսափելին այն է, որ հակասության պատճառով, որը Մարկն ինքն իրեն բացատրել չի կարող, նա հոգու խորքում կատաղում է այն մտքից, որ ինչ որ մեկին պետք է փրկել։ Նա չի ուզում դա խոստովանել, և երբ Լյուսն այդ մասին ասում է նրան, նա զայրանում է։ Բայց երբ Լյուսը ծաղրանքով և քաղաքավարի ավելացնում է. «Ոչ, ինքդ ավելի լավ գիտես, եթե դու ասում ես ոչ, մենք էլ կասենք ոչ», Մարկն իր արդարամտության շնորհիվ ասում է. «Այո»։ «Ինչ հիմարություն»։ «Փրկել, փրկել ուրիշներին, երբ այնքան դժվար է սեփական անձը փրկելը և երբ ուրիշները ամենևին էլ չեն ուզում, որ իրենց փրկեն»։ Մարկը դա Լյուսից վատ չգիտե։ Բայց նա ոչինչ անել չի կարող։ Այդ տեսակ մարդ է։ Նրա բնավորության հակասական ուժերն են դրսևորվում այդպես։ Գուցե մորից ժառանգած ուժի մեջ իսկապես էլ ինչ-որ անճիշտ բան կա, բայց մայրը դա նրան է տվել իր արյան հետ միասին։ Եվ թող Մարկը անկեղծ լինի, այդ ուժը նա բարձր է գնահատում։ Նրա համար անհարմար է դա ի ցույց դնել, որ ծաղրեն, բայց հոգու գաղտնարաններում Մարկը դրանով հպարտանում է։ Այդ անճշտությունը նա դասում էր որոշ ճշմարտություններից ավելի բարձր, որոնք այն հերքում էին։ Այդ անճշտությունը նրա բերան ապրելու համ է գցում։ Դա թույլ է տալիս նրան գլուխը բարձր պահել փորփրող մակերևույթից։ Առանց անճշտության Մարկը ոչինչ ունենալ չէր կարող, բացի իր անձից, միմիայն իր անձից, բացի իր նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունից։ Իհարկե, կլիներ ճանաչելու ծարավ, տեսնելու, վերցնելու, լինելու ծարավ, բայց միայն իր համար, միայնակ, դա սարսափելի է։ Պետք է մարդ ավելի ամուր լինի, քան այդ 20 տարեկան տղան, որպեսզի առանց սարսուռ տանի իր միայնակության բեռը։ Լյուսը տանում է, որովհետև նա չի մտածում այդ մասին, նա իրեն արգելում է մտածել, նա կանգ չի առնում խորքը նայելու համար։ Նա փախչում է, նա սահում է մակերեսի վրա։ Մարկը չի կարողանում փախչել ոչ խնդությունից, ոչ տխրությունից։ Հատակը դուրս է ցցվում ծովի խորքից, ինչպես հրաբխային կղզյակներ, որոնք ստորգետնյա կրակով դուրս են նետվում և ապա փշրվում ու դառնում հավիտենական երերուն անդունդ։ Մարկն իր ճամբարը դրել է ականապատ դաշտում։ Ահա թե ինչ են այդ շուրջը փնտրում աչքեր, ձեռք, մարդկային ձեռք, որից կարելի է բռնել։ Որպես այդ ձեռքը փրկի իրեն։ Ոչ, նա հիանալի գիտի, որ ինքը մարդկանցից սպասելիք չունի։ Որպեսի նրանց փրկի։ Նույնիսկ եթե գիտես, որ դա պատրանք է, բայց այն միտքը, որ քեզ վրա է ծանրացած ուրիշ հոգիների հոգսը, լցնում է մեր միայնակությունը և մեծահոգի խառնվածքներին տասնապատիկ եռանդ է տալիս։ «Խաղա քո դերը», ներողամտորեն ասում է նրան Լյուսը։ «Ես քո խաղը դիտող հասարակությունը կլինեմ»։ «Այնպիսի հասարակություն, ինչպիսին դու ես, պիեսը կտապալի»՝ դառնությամբ նկատում է Մարկը։ «Սակայն հասարակություն քեզ պետք է»։ «Ես ինքս կլինեմ հասարակություն»։ Ես և հասարակություն կլինեմ, և դերասան, և պիես։ Ես գիտեմ, որ ես միայն երազող եմ։ Գիտենալն արդեն ինչ-որ բան նշանակում է, համաձայնվում է Լյուսը նրա հետ հասկացող հայացք փոխանակելով։ Դա մեր ընկերները երբեք չեն հասկանա։ Այնուամենայնիվ բոլորը որոշեցին մասնակցել ցույցին, որը տեղի ունեցավ ապրիլի առաջին կիրակի օրը։ Այդ օրերին մտածող մարդիկ մեծ հուզմունքի մեջ էին։ Մարտին տեղի ունեցավ Ժորեսի սպանողի հանցագործ արդարացումը, երկրորդ սպանությունը։ Երիտասարդները դա ընդունեցին որպես ապտակ։ Գարնան հյութերի հետ միասին Փարիզի սիրտն էին լցվում նաև զայրույթի հյութերը։ Այդ ուսանողներից նույնիսկ ամենախաղաղները, քրիստոնեական անմեղ գառները, մկկալով կանչում էին հեղափոխության բարի հովվին։ Նույնիսկ բուկոլիկ հովիվները իրենց սրինգներով մարտական ռիտուրնելներ էին նվագում։ «Շուտ արեք, խտացեք» շարքերով։ Նույնիսկ Ադոլֆ Շևալիեն, որն իր համար այլ գործողություն չէր պատկերացնում, իսկ չարլեզուները հավաստում էին, որ կիրքը նրան նույնպես անմաչելի է, քան գրիչը ձեռքն առնելը, թանաքամանն առաջը քաշելով, նույնպես որոշեց խառնվել այդ ամբոխին, որի հետ շփվելուց տանջվում էր նրա նրբությունը։ «Հարկ չկար առիթ տալ մտածելու, որ դու խուսափում ես հենց առաջին անգամ, երբ մյուսները գործում են կամ ձևացնում են, թե գործում են, և երբ դա կարող է վտանգավոր լինել»։ Եվ այսպես, յոթնյակից վեցը մեն միայն անտարբեր ռյուշներ, որ ամեն ինչ նախապես իմանալով մնաց տանը, հանդիպեցին իրար Հանրի Մարտեն ավենյուի վրա, որտեղ ժողովուրդը ցնծում էր։ Մեծ մարտիկի հիշատակի տարօրինակ մեծարում, մարտիկ, որը պարտություն էր կրել ոչ թե մեկ, այլ 20 միլիոն անգամ, պարտություն էր կրել իդեմս միլիոնավորների, որոնց կոտորել էր պատերազմը, որոնց ստորաբար, ինչպես և իրեն, սպանել էին թշնամիները և անազնվաբար դավաճանել բարեկամները։ Ժորեսի Կիսանդրու առաջ անվճռականորեն կանգնած էր Անատոլ Ֆրանսը։ Առաջնորդվելով անսխալ բնազդով, Շևալիեն բետի ձեռքը բռնած, ամբոխի միջով մոտեցավ ծերունուն, որի ներկայությունը այդ թաղման տոնավաճառում օգնում էր նրան հասկանալ ու մտածել, Ծերունին նույնպես շատ ուրախացավ, երբ այդ պատահական մարդկանց հուզվող զանգվածի միջև, որոնց դեմքերն ու ճիչերը նրան օտար էին և անհասկանալի, նկատեց վարդագույն, շողշողացող Բետին, որի շուրթերի վրա նա կարողացավ կանգնեցնել իր հայացքը. Ծերունին Բետին տեսնում էր այնպես, ինչպես որ նա կար, թարմ ու քնքուշ, անսահմանորեն հիմար ու անդորիչ ազդեցություն թողնող. Իսկ ամենահուզված խմբերի մեջ, առաջին շարքում, Վերոնը բռնել էր հաջող բուշարի կապից և հարմար պահի էր սպասում, երբ կարելի կլինի նրան բաց թողնել. Մի քանի քայլ այն կողմ, Սենտ Լյուսն ու Մարկը ծաղրական նկատողություններ էին փոխանակում, բաց չթողնելով պատկերից և ոչ մի մանրամասնություն. Եվ, ինքն էլ այդ մասին չկասկածելով, Մարկը Լյուսի համար դարձել էր այդ պատկերի մի մասը. Նրան համակում էր հուզմունքի ամեն մի նոր պայթյուն, որը ցնցում էր ամբոխին. Նա կարող էր ինչքան ուզում է ծիծաղել ամբոխի վրա, ծիծաղել դառը ծիծաղով, բայց նա գտնվում էր այդ ամբոխի հունի մեջ, ամբոխի ցնցումները անցնում էին նրա միջով. Սենտ Լյուսը իր ընկերոջ դեմքի վրա նկատում էր մկանների ջղաձիկ կծկումներ, անողորմ բռնկումներ, ռունգների մոտ կատաղի ծալքեր, տեսնում էր իրար սեղմված նրա ծնոտները և կզակի տակ կուտակված զայրույթի հոսքը, որ Մարկը կուլ էր տալիս թքի հետ միասին. Լյուսը եղբայրաբար ուշադրությունը լարեց, որպեսի Մարկին ետ պահի որևէ անզգույշ քայլից, և հմտորեն թուլացնում էր խտացած գոլորշիների ճնշումը, փականը բացելով մերթ ծիծաղի պայթյունով, մերթ անսպասելի սրախոսությամբ. Նա իր մեջ նշում էր, որ այդ դեմքը ամբոխի միջով անցնող ստորջրյա հոսանքների օվկիանոսագրական քարտեզ է. Այդ դեմքի վրա կարելի է կարդալ մի փոթորիկ, որը մի քանի վայրկյանից հետո պայթելու է. Եվ հանկարծ Սենտ Լյուսը նրա երեսին կարդաց վրա հասնող մրիկը. Նա աչքերը դեռ չէր թարթել, երբ ճարճատեցին ատրճանակային կրակոցները. Ոստիկանությունը հարձակվեց անարխիստների վրա. Վերջիններս, բացելով սև դրոշը, նետվեցին գիշարի գործակալների վրա, փայտերով ծեծեցին նրանց ու չգունե վանդակի ջարդված կտորներ տեղացին նրանց վրա. Սենտ Լյուսին ու Մարկին հոսանքը տարավ, մի վարկյանում նրանք հայտնվեցին տուրու դմփոցի կենտրոնում. Հրելով նրանց, ավելի ու ավելի հեռու քշեցին, նրանք ճեղքեցին ոստիկանական շղթան ու դուրս եկան ազատություն. Վազելիս նրանք փայլատակող դանակներ ու արյունոտված դեմքեր էին տեսնում։ Նրանց առջևում բուշարը գլխով խփում էր ինչ-որ ոստիկանական գոլյաֆի փորին։ Ելիսեյան դաշտերով իջնելով ներքև, խիստ նոսրացած ամբոխը նորից շարժվեց։ Բայց Շևալյեն այստեղ չկար, նա ծլկել էր։ Նա կարողացավ շատ ճիշտ ժամանակին իր ուղեկցուհու հետ բարձրանալ ու նստել Անատոլ Ֆրանսի թարին, որպեսզի նրա մոտ թիկնապահի դեր կատարի։ Ելիսեյան դաշտերի ներքևի մասում ցուցարարներին սպասում էին նոր մարտեր, բայց այդտեղ արդեն դժվար էր դիմադրել թշնամու աճած ուժերին։ Ամբոխը հարկադրված էր ցրվել, բայց կողմնակի ճանապարհներով նա սկսեց մոտենալ Փարիզի կենտրոնին, որպեսզի հետո կրկին հայտնվի օպերայի հրապարակում։ Մարկը տեսավ, թե ինչպես կոյուղու լյուկի կողքով անցնելիս Վերոնն ատրճանակը գցեց այնտեղ։ Որցալով Մարկի հայացքը, Վերոնը ծիծաղով ասաց նրան. Նա հանգստի իրավունք ունի, աշխատել վերջացրել է։ Իսկ բուշարը չցանկացավ բաժանվել երկար դանակից, որը ցցված էր գրպանում։ Բուշարը դանակն այդպես տեսանելի էր պահում խիզախության համար, նա լիովին կարող էր յոլա գնալ իր ծանր բռունցքներով։ Սենտ Լյուսը Մարկի ձեռքը բաց չէր թողնում, բայց վերջինս չափազանց զբաղված էր այդ անտանելի խնամակալությունը նկատելու համար։ Մարկը գունատ էր և հուզված, խոսում էր բարձր ձայնով և չէր նկատում, որ շրջահայաց ղեկակալը նավակը թեքում է և ավենյուի գազոններով տանում դեպի ինչ-որ ելք։ Նա երեխայի նման զվարճանում էր, ոտքերի տակ զգալով արգելված խոտը և ուզում էր կանգ առնել ծաղկող շագանակենու ճյուղը պոկելու համար։ Բայց ոստիկանությունը կանխատեսել էր ցուցարարների շրջանցելու շարժումը և միջոցներ էր ձեռնարկել նրանց անկանոն փախուստը արագացնելու համար։ Արժանապատվության ընդհանուր զգացումը պետք է ակամայից նահանջեր յուրաքանչյուրի սեփական փրկության մտահոգության առաջ։ Ստիպված են լինում փախչել, ինչքան ոտքերում ուժ կար։ Սուրբ Մադլենայի տաճարի մոտ նեղ փողոցի վերջում 4 ընկերները ուղեկցվելով մի քանի փրկված հատուկենտ լողորտների կողմից, որոնք շարասյունից էին, հանդիպեցին քաղաքացիական զգեստներով ոստիկանական միջոկատի, որը կատաղությամբ հարցակվեց սրանց վրա. Մարտը կարճ էր, բայց կատաղի։ Մարկը չհասցրեց աչքը թարթել, երբ Բուշարն արդեն նետվեց ոստիկանների խմբի վրա և սկսեց գետնին գլորվել, ճզմելով նրանցից մեկին։ Բայց մյուսը ճզմեց նրան և սկսեց ոտքերով խփել։ Վերոնի լայն կրծքավանդակը նրա վրա տեղացող հարվածների տակ բվում էր թմբուկի նման։ Ինչ որ մեկը Մարկի թևքից քաշեց և այնքան ուժեղ, որ նա օրորվեց ու քիչ մնաց ընկնի։ Նա տեսավ, թե ինչպես պողպատը, սրի երախակալը, փայլատակեց ուղիղ իր դեմքի առաջ ու քերծեց իրեն, և Սենտ Լյուսի հետ միասին, որը դեռ շարունակում էր Մարկին բռնած պահել իր մոտ, ու հենց այդ վարկյանին խափանեց նրա վրա եկող մահացու հարվածը, նրանք մի քանի քայլ նետվեցին հեռու։ Հետապնդումից փրկվելով, նրանք վազեցին փողոցների լաբիրինթոսով, որոնք սարդոստայինի նման պատում են մեծ զբոսայի գիները։ Խանութների ցուցափեղկերը արագ փակվում էին։ Մարկը ոչինչ չէր տեսնում, արյունը հոսում էր նրա հոնքերի վրայից, գլուխը դրում էր։ Նա լսում էր, թե իրենց հետևում ինչպես են աղաղակում հետապնդողները։ Մարկն իրեն հանձնել էր Սենտ Լյուսին, և վերջինս նրան տանում էր առանց երկար ու բարակ մտածելու, ըստ երևույթին ինքը գիտեր ուր էր տանում։ Նրանք մեկ թե երկու շրջերտ կատարեցին, որից հետո անկյունում Լյուսը զգուշորեն թակեց կանացի գլխարկների արհեստանոցի ծածկված փակոցափեղկերը։ «Անի», ձայն տվեց նա։ Իսկույն և այդ բարձրացավ երկաթյա փակոցափեղկը և բացվեց դռան ներքևի մասը։ Հարկավոր էր անցնելու համար կռանալ։ Լյուսը Մարկին հրեց անցկացրեց և չոքեչոք մտավ նաև ինքը։ Կանացի ձեռքերը բռնեցին երկուսի ականջներից էլ և քաշեցին ներս։ Երկաթյա փակոցափեղկը իջավ։ 4 կողմը խավար էր, նրանք չոքած էին։ Դրան դրսի կողմից բղավում էր ոստիկանը և թմբկահարում փակոցափեղկը։ Մարկը, փորձելով վեր կենալ, իր այդի կողքին ծիծաղող շշնջոցը լսեց։ Եվ նրա ձեռքերը հենարան փնտրելով բռնեցին երկու կլոր ազդր ծնկածալի մոտ։ Բոլորը լուր քարացան, բայց աղջիկները ծիծաղից խեղտվում էին։ Տիրական սուլոցը ետ կանչեց այն մարդուն, որը ծեծում էր դուռը։ Նա հայհոյում էր, բայց ստիպված եղավ միանալ գլխավոր ուժերին։ Մարտը շարունակում էր թնդալ, ոստիկաններն ավելի կարևոր հոգսեր ունեին։ Լռությունը վերադարձավ փողոց։ Մարկի ջերմող ուղեղը սկսեց հանդարտվել, և նա նկատեց, որ ինքը դեռ խավարում չոքած է աղջկա առաջ, որը նույնպես չոքած էր։ Աղջկա տաք բերանը, որից անուշահոտություն էր բերում, հանկարծ առանց սամաչելու հպվեց նրա շրթունքներին, ասելով. «Բարև ձեզ»։ Մարկը պատասխանեց. «Բարի երեկո»։ Աղջիկը ծիծաղեց ու ասաց. «Իսկ հիմա մենք չնայենք արդյոք իրար»։ Նրանք տեղներից կանգնեցին և վառեցին լույսը, ոչ թե էլեկտրական, այլ մոմը։ Ձեռքյափը ծածկում էր մոմի երկար, ծուխ արձակող բոցը։ Ներկայացան միմյանց։ Նրանք երկու քույր էին, Ժինետտա և Մելանի, 17 և 20 տարեկան։ Ավակը թխամաշկ է, կրտսերը շիկահեր, կատնագույն սպիտակ մաշկով։ Երկուսն էլ իհարկե ներկված են։ Փոքրիկ ծիծաղկուն ծալքեր կան նրանց աշխույժ, փոքրինչ դուրս պրծած աչքերի անկյուններում։ Գիշատիչ փոքրիկ գազանների նման առաջ ձգված դնչիկներ ունեն։ Մելանին Սենտ Լյուսի սիրուհին էր, Ժինետան հավանական է նույնպես։ Բոլոր լավ բաները, ինչպես և բոլոր վատերը, այստեղ բաժանում էին տնավարի։ Շատ ծիծաղ ուշաղակրատանք կար։ Նրանք երկուսն էլ միևնույն բանն էին պատմում, և երկուսն էլ միանգամից, կամ կրկնում էին միևնույն բանը մեկը մյուսի հետևից միևնույն արտահայտություններով, և շատ ավելի ուրախ էին ծիծաղում, կարծես կրկնությունից պատմածն ավելի զվարճալի է դառնում։ Նրանք կատարվածից սարսափելի գոհ ծափ էին տալիս։ Եվ ինչ երջանկություն, որ հենց այդ ժամանակ նրանք նստարանին կանգնած անցքից նայում էին, երբ լյուսը հետապնդումից փրկված ծեծեց փակոցապեղկը։